galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha julaay ee sanadka 2023-kana waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d cna waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan isku shaandhaynta uu shalay sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barrena uu ku taamayay muddo dheer qaabku iskugu shaandhayn lahaay xukuumaddiisa inuu dad badan oo tashi ka gelinayay oo qaabkaas ay dib ugu dhacdayba macquula, laakiin xilliga ay ku soo beegantay hadda oo ah xilli dowladdu ay aada ugu mashquulsaneyd maalmahan la dagaalanka musuqmaasuq oo dad badanna ay u xirxirnaayeen.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Jubbaland oo sheegtay in Al-Shabaab laga qabsaday magaalo ku taalla Jubbada Hoose.
Degmada Xagar inay ciidamadu si buuxda maanta ula wareegeen Shasa iyo Rubi markay ahayd, marka ciidamadu dagaal bay ku galeen wayna la wareegeen si buuxdana gacanta iyaga hadda u haya.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamkan idin akhriya. Howlgalka midowga waa howlgalka milatariga Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa sheegay in kadib markii ay codsi ka heleen dowladda Soomaaliya ay 3 duqeymood oo isdifaacida ay la beegsadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Duqeymahan ayaa dhacay xalay, waxaanay ka dhaceen meel fog oo u dhow degmada Afmadow, qiyaas ahaana 105 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Kismaayo. AFRICOM ayaa sheegtay in howlgalkan lagu taageerayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay dagaal la galeen Al-Shabaab. AFRICOM ayaa sheegtay in iyadoo iskaashi lala sameynayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu qiimeeyey in howlgalka lagu dilay 10 ka tirsan Al-Shabaab, islamarkaana aan dad rayid ahi waxba ka soo gaarin duqeyntaasi. AFRICOM ayaa sheegtay inay sii wadi doonto qiimeynta natiijada howlgalkan, islamarkaana ay bixin doonaan faahfaahin dheeraada xilliga ay ku habboon tahay. Xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa waxa ay haddana maanta ahi sheegtay in wadahadalladii ay la yeelatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa Shiinaha ay gacan ka geysteen in horumar laga sameeyo isfaham xilli ay soo gabagabaysay booqasho ay ku doonaysay in lagu xasiliyo xiriirka xun ee u dhexeeya labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka. Intii ay ku jirtay booqashadeeda oo qaadatay 4 maalmood, ay Yellen waxa ay ku adkaysay baahida loo qabo tartan dhaqaale oo caafimaad qaba iyo hagaajinta isgaarsiinta iyo wada xiriirka labada dal, iyada oo ku boorisay ama boorisay in iskaashi lala sameeyo sida hadalka loo dhigay khatarta taagan ee ka dhalan karta isbeddelka cimilada. Yellen ayaa shir jaraa'id oo ay haddan maanta ku qabatay magaalada Beijing waxa ay ku sheegtay inay aaminsan tahay in dunidu ay ku filan tahay sida ay tiri in labadeenna dal ay horumaraan, labada dalna waxaa ku waajib ah in ay mas-uuliyadii ku jirto in ay maareeyaan xiriirkan si ay u helaan hab ay u wada noolaadaan, ay hadalkeeda raacisay. Qaramada Midoobeyna waxa ay haddan maanta ka digtay in dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee Suudaan uu qarka u saaran yahay sida hadalka loo dhigay dagaal sokeeye, kaasoo khalqal la gelin kara xasiloonida gobolka oo dhan kadib markii weerar cirka ah oo lagu qaaday goob ay dad rayid ahay degan yihiin oo lagu dilay 20 qof oo rayida. Wasaaradda caafimaadka ayaa warisay in 22 qof ay ku dhinteen, tiro badanna ay ku dhaawacmeen. Waxa ay wasaaraddu ugu yeertay duqeyn dhinaca cirka ah oo sabtidii lagu beegsaday magaalada Umudurmaan ee mataanaha la ah magaalada Khartuum, gaar ahaan degmada Daaresalaam ee magaaladaasi. Dagaalkan ka socda dalka Suudaan ee ay ku dirayaan jeneraalada isku haya talada dalkaasi ayaa waxa uu socdaa ilaa iyo 3 bilood ilaa iyo 3,000 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka iyadoo dadka ka badbaaday ay soo wariinayaan falal ka dhana bini'aadminimada sida kufsi iyo dil beegsi qoomiyadeed ku saleysan waxaana sidoo kale dhacay bilal qabaxsan iyadoo qaramada midoobayna ay ka digtay suurtagalnimada in uu halkaas ay ka dhacaan xaalad bini'aadminimo gaar ahaan gobolka Darfur. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay mas'uuliyiinta maamul goboleedka Jubaland ayaa sheegay in ciidamada dawladda federaalka ah oo kaashanaya kuwa maamulka imaanta qabsadeen degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose. Qabsashadan ayaa waxa ay ka dambeysay howlgal ay imaanta sameeyeen ciidanka oo ka dhaqaaqay degmada Afmadow. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad.
Howlgalkan ciidamada daraawiishta kuwa nabadsugidda iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee Danab ay ka fuliyeen degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubaland iyo nabadsugiddu ay ka dhaqaaqeen degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose kuwaas oo gabi ahaanba la wareegay gacan ku haynta degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose oo muddo ka badan 15 sano ay Al-Shabaab ay maamulayeen. Saraakiil ka tirsan ciidamada Jubaland oo aan qadka telefoonka kula xiriirnay ee howlgalka hoggaaminaya ayaa VOA u sheegay in gabi ahaanba ay gacanta ku hayaan degmadaasi isla barahaantaana haatan ay degmada ka wadaan howlgallo amni xaqiijin ahi sida ay sheegeen. Sidoo kale dadka deegaanka oo V O A la xiriirtay ayaa dhankooda sheegay in ay arkeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubaland iyo kuwa xoogga dalka oo isku fidiyey gudaha degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose. Ma jirto iskorimaad dhex maray ciidamada Jubaland iyo sidoo kale Al-Shabaab oo ku dhex maray degmadaasi iyadoona si nabadgelyo ay ciidamada kula wareegeen degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose. Haddaba si aynu xog badan ugu ogaano la wareegida ciidamada Jubaland ee ay la wareegeen degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa arintaasi V O A uga warramay afayeenka ciidamada Jubaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir isagoo faahfaahin ka bixiyay sida ay kula wareegeen ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose.
Marka waa umad Soomaaliyeed nidaam kaasaan umada reer Jubaland waxaan ugu bishaareynaynaa degmada Xagar inay ciidamadu si buuxda maanta ula wareegeen shasa iyo rubi markay ahayd. Taa waa golob waaye
gaartay. Marka Xagar sidee ula wareegeen? Ma dagaal baa ka dhacay mise si nabadgelyo ayay kula wareegeen?
Ciidamada waa sidii aad la socoteen guud ahaan ama hore media marar badan aan uga tegnay ciidamada xoog leh oo asalkooda ay ka baxeen Afmadow iyo Kismaayo iyo ciidamada isku noocyo fara badan isku jira oo danab leh oo nabadsugid leh oo ciidamada mataqaanaa B mataqaanaa special kale ayaa Afmadow muddooyinka dambe ku sugnaa oo howla ka dhexwaday howlihii ay wadeen mid ka mid ah baa waxay noqotay inay maanta la wareegaan degmada Xagar. Marka dagaal uu ka dhacayaa meesha Shabaab baa joogay, Xagar waa la yaqaanaa, cidii joogtay iyo sidii ay ahayd waa la yaqaanaa. Marka ciidamadu dagaal bay ku galeen, wayna la wareegeen si buuxda gacanta iyaga hadda u haya.
Hadda waa sidee xaaladda degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose?
Hadal degmada Xagar de waa degmada 15 sano ku dhawaad ay nimanka khawaarijtii gacanta ku hayeen. Inaga hadda ciidankeenu wuxuu gacanta ku hayaa waa wax ka yar daqiiqado waaye. Marka khayr baan ka rajaynaynaa, shacbiga horey waa uga shaqaynay, shacbiga iyagu weeye kuwa loo dhimanayo loo dhibaa doonayo weeye. Marka wixii hadda ka dambeeyay yaan ogaan doonaa, laakiin waxa wanaagsanaan ka rajaynaynaa
waayahay. Qorshuhu ma wuxuu yahay in maamulka ama ciidamadu ay gacanta ku sii hayaan degmadaasi mise sidii degmooyinka ama deegaanada kale qaarkood dib ay uga soo bixi doonaan?
Maya adeer, asal Soomaaliya waxyaalaha ka jira Jubaland kama jiraan. Jubaland meel ay tagtay weliga dib mayna uga noqonin. Janaa Cabdalla ugu badnayd meelihii lala ciidanku ka noqday. Waxaa u baahan yani waxaa jirta mataqaanaa Baarta Guuni oo kale, waxaa jira Cabdigoorro oo kale. Jubaland Soomaalida deegaanadeeda dagaalada ka socda way ka bedelan tahay. Ciidanka Jubaland meel uu dib uga aman noqdo.
Gudoomiyaha degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose Cabdisalaan Xasan Garweyne oo maamulka Jubaland dhowaan degmadaasi u magacowday ayaa dhankiisa sheegay in xaaladda degmada ay degan tahay isla mar ahaantaana ciidamadu ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka, sida uu sheegay isagoona fariin u diray shacabka degmadaasi oo ugu baaqay in ay isdejiyaan lana shaqeeyaan hay-adaha ammaanka.
Si nabadgelyo ah oo wanaagsan ayay ku galeen qadad fiican baa loo dhigay si wanaagsan bay maartaa in waxa ay sheeg magaalada ku galeen wax magaalada dhiba weyn u gaar ma jirto dagaal ma dhicin si nabadgelyo ah ayay ciidamada magaalada kula wareegeen marka waxaan ku baaqayaa dadka degmada Xagar inay istajiyaan inay muxuu ahaa ii sheeg guryahooda joogaan in maarta dagaal iyo kulli wax kasta waa dhici karaan maarta markastaba ay ku jiraan xaalad deganaasha iyo qaabkay wax u socdaan markastaba maarta ka taxadaraan aysan noqonin dadka shacabka ama dadka raydka magaalada degan ayadoo maarta muxuu ahaa ii sheeg xaaladda ay saqeymeen inaysan noqonin dad markasta iska qaxa ama markastaba maarta meesha ay wax ka jiraan email ay wax ka jirinba had iyo jeer ba qaxay dhibaato ku dhacdo oo si deganaan ah ay u muujiyaan maarta ciidamada soo galay dhibaato kuma sameynayaan ciidamadan waxaan faraynaa in dadka ay soo dhaweeyaan maadaama maarta muddo 15 sano ah ee qawaarista la joogtay.
Inkastoo maanta ciidamada Jubbaland ay la wareegeen degmada Xagar ee gobolka Jubbad Hoose waxaa barbar socday weerarkaasi degmada Xagar lagu qaaday howlgal ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab ee ku sugan degmada Afmadow ee gobolka Jubbad Hoose iyagoona howlgal qorsheysan habeenkii xalay ah ka fuliyay deegaanka Weelmaaro oo ka tirsan degmada Afmadow ee gobolka Jubbad Hoose sida uu VOA u sheegay afayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir.
ciidamadu waxay hawl ka qabteen meesha la weelmaaro oo iyaduna ay afbadow iyo jilid kala bana meesha ay hadda afbadow iyo bu'aale xagar kala banayso operation xalay qorsheysan bay ciidamada qaasatan ee yani la yiraahdo special ku ay xalay ka fuliyeen howlgalka waxay ku qaarijiyeen kawaarij aad u fara badan kuwa dhaawacana way soo qaadeen baabuur ay ku rareen qalabka qalabka wax garxiya oo basa oo ay ka cadeeyeen ilaa kontol xabo oo miinada dadka Soomaaliyeed ay ku gumaadayeen lagacantay ku dhigeen waxay keenay afluu ogreeshkaana wuxuu guulay wuxuu dhacay si sheef oo nabadgelyo xagga ciidanka.
Muddo ka badan 15 sano Al-Shabaab ay maamulayeen degmada Xagar ayaa haatan waxaan la ogeyn in ciidamadu ay ku sii sugnaan doonaan halkaasi in kale inkastoo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay sheegeen in qorshuhu yahay in ay gacanta ku sii hayaan degmadaasi iyaduna bulshada ku dhaqan degmadaasi ay goob fagaaraha kula hadleen saraakiisha ciidamada hoggaaminaysa ee ku sugan degmadaasi Xagar ee gobolka Jubbad Hoose Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo.
Mahadsanid Aadan. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa ka hadlay howlgallada ay doonayaan in ay kaga hortagaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ay ka sameynayeen gobolka Waqooyi Bari Kenya toddobaadkii hore ayaa waxay dowladda Kenya sheegtay in 20 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab lagu dilay iska horimaad ka dhacay gobolka Mandera. Warbixintan waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
Dadaalada ay dowladda dalkani Kenya laamaheeda amniga ugu jiraan inay ka hortagaan qulqulatooyin noo walbo kooxda Al-Shabaab ay gudaha dalkani Kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya ay ka geysan karaan ayaa heer wanaagsan marayo. Dhacdooyin kala duwan oo gobolkani ka dhacay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo looga gacan sarreeyay kooxda Al-Shabaab, iyadoo 20 ka mid ah kooxdaasi lagu dilay deegaanka Mandera, halka sidoo kale ciidamada booliiska dalkani Kenya 8 ka mid ah dhaawacyo fudfud ay kasoo gaareen. Sida uu sheegay afhayeenka ciidamada booliiska dalkani Kenya Raselo Onyango, deegaanada kale haatani dhiirranaanta iyo weliba ka horjooga looga sameeyey kooxda Al-Shabaab waxaa ka mid ah maamulka Wajir County, halkaasoo dowladda iyo shacabku si wada jir ay uga shaqeynayaan hab walba loogu hortagi lahaa. Gudoomiyaha countiga Wajir Oguma Karuku ayaa sidoo kale saxaafadda kala hadlay dadaalada iyo weliba dhiirigelinta shacabku haatan ay ka heleen in haatani hoos u dhac ku yimid la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Arrimo kala duwan oo gobolka ay doonayeen inay ka fuliyaan ilaa iyo haatan la fashiliyay.
Currently in northeastern region we are having the challenge of the Al-Shabaab.
Inda waalid ba gobolka iyagani waqooyiga bari Kenya waxaa ka jiray carqalado kooxda Al-Shabaab ay ka geysanaysay. Ilaahay idinkiisa, annaga haddii deegaanka Wajir aanahay wax badan ayaa haatan inoo suurtagalay. Isbeddelkaasna waxa uu ka yimid iskaashi ay wada sameynayaan siyaasiinta, waxgaradka, arrimaha bulshada dadka ka shaqeeyo iyo dowladdu iskaashanay. Macnaheeduna waxa weeye wali khatar ayaa
preemptive so that they don't
mudanayaasha iyo siyaasiinta gobolkani laga soo doortay iyo hoosta ka wada xariiqay hanaan walbo kooxdaasi loogu hortagi lahaa. Maxamed Cabaas Sheekh Abbas KK senatorka countiga Wajir oo goob fagaaraha kala hadlay shacabka magaalada Wajir ayaa sheegay in
aysan jirin wax haatan looga cabsooday in kooxdaasi ay gudaha gobolkani ay dhibaatooyin ka geystaan shacabkuna waxa uu sheegay inay iska caabin ku sameeyaan lana dagaalamaan kooxdaasi Al-Shabaab
maxaan doonayaa reewjeer inay amaanka ayaga ay muujiyaan wa inaa dowlad la shaqaysiin wa inaa wixii jira sheegtiin waxaana hoos gashanaysiin lama rabo waxaana asoosiyooyin amaan cabsi ku jirta bal jirta cabsi kuma noolan kara anaga ninkii Al-Shabaab garnaa haysta ayaa qadmeel geenish ninkii qura haysta meesha geenada aqaan laakiin ma jeer cabsi kuma noolaysiin wajeer magaalada way socoto way dhismaysaa dhaqaalaha way isku xun yahay dhaqaalaha waddanka ilaa isku xun yahay maxay leeyahay waxaan loo sabrin baa lagu magaaro soo amaanka waxa laga fuulo waajib qofka anaga adinka ku dii madaxdiini iyo adinka ku dii waajib aan laga fuulo nin walba waxaan rabaa gurigiisa wixii ku jiro asfiriyo nin walba qofkaas ogsii asfiriyo dowladda la shaqeeyo
wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya ayaa inta badan gobolada waqooyiga haatan ka gaalaabaxayo adeegyo kala duwan oo fududeyn kara in kooxdaasi looga hortagana goobo kala duwan ayaa la dhigay laamaha amniga dardaaran culus ayaa la siiyay sidoo kale shacabkuna haatan waxay helayaan dhiiranaan ayadoo wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya usbuucan hore antiisa uu booqday qaybo badan oo ka tirsan goobaha kala duwan ee ciidamada amniga dalkani Kenya ay kaga sugan yihiin xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya taasoo uu sheegay in hakad ay gelinayaan furitaanka xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya tan iyo inta kooxda Al-Shabaab ay ka saarayaan gudaha dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Xada wanaagsan hayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shalay isku shaandheyn kooban ku sameeyay golihiisa wasiirada. Isku shaandheynta ayaa keentay in xilkii laga qaado wasiirkii maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur. Falanqeyn ku saabsan tallaabadan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isku shaandheyn ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada isagoo xilka ka qaaday wasiirkii maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur waxaana uu u magacaabay Biixi Iimaan Cige oo horey u ahaa wasiirkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada ayaa loo magacaabay Maxamed Cilmi Ibraahim waxaana Abuukar Jeelani Sheekh loo magacaabay inuu noqdo wasiir dawladda diinta iyo awqaafta halka Saadad Maxamed Nuur loo magacaabay wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha. Haddaba isku shaandheyntan kooban sidee loo arkaa, maxay soo kordhin kartaa? Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane waa aqoonyahan ka faalooda siyaasadda Afrika.
Isku shaandheynta muddaba waa la sugayay. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barrena uu ku taamayay muddo dheer qaabku isku shaandhay lahaay xukuumaddiisa inuu dad badan oo tashi ka gelinayay oo qaabkaas ay dib ugu dhacdayba macquula, laakiin xilliga ay ku soo beegantay hadda oo ah xilli dowladdu ay aada ugu mashquulsaneyd maalmahan la dagaalanka musuqmaasuqa oo dad badanna ay u xirxirnaayeen, dadna ay baxsi ahaayeen, waxaa laga yaabaa isla nidaamkii la dagaalanka corruptionka inay qayb ka tahay nidaamkan isku shaandheyntu oo lagu soo beegay ama la doonayo in mar kale loogu sii gogol xaaro wasiiro badan oo aan lagu qanacsanayn ama tuhun uu jiray, laakiin qaab loo soo maro lalacay in isku shaandheyntan ay ku bixi doonaan kuwa cusub oo inay soo galaan dowladnimada iyo nidaamka cusubna loo sii gogol xaarayo oo ama ka tirsanaay xisbiga hadda waddanka xukumaya Xasan Sheekh ama isdahaysigii musharaxiinta oo ayaantan doodo badan qabay iyo dhaliilo in lagu qanciyo qaarkood oo dhinaca ay ka yimaadeen ama maamul goboleedada naftooda madaxdooda oo la doonayo iyaka naftooda qaarkood ee dhaliilo badan ay ka qabeen dowladda iyo qaabka wax ku wado iyo heshiisyo hoose aanaan ogeyn iyo wadahadallo ka dhashay kulamadii ay yeesheen Xasan Sheekh iyo madaxda maamul goboleedada. Waxaabahaas oo dhan ayaa ila tahay in xal u noqonayso isku shaandheyntan cusub iyo qaabkan hadda oo Premier Xamse iyo Xasan Sheekh ay wax ku wadaan.
Sidoo kale wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warbixiyey waxyaabaha inta badan keena in xukuumaddu ay isku shaandheyn ku sameyso golaheeda wasiirada.
Isku shaandheynta kooban ee golaha wasiirada lix marxaladood ayaa inta badan mid ka mid ah ay keentaa. Waa mid ugu horeysa waxay tahay in marka la rabo waxqabadka golaha wasiirada la dardargeliyo oo kor loo qaado, way dhacday isku shanleyn in la sameeyo ee mid labaad waxay tahay markay kala duunaansha aragtay siyaasadda ay timaado oo dhaxeysa ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkaas aydan isku shanleyn ee waa la sameeyaa ee mid saddexaad waxay tahay marka la rabo dheelitir siyaasadeed la sameeyo golaha wasiirada dhexdooda sidaan wada ognahay golaha wasiirada waxay ka soo kala jeedaan deegaanada kala duwan ama waxay qaba aragtay siyaasadeed kala duwan aydan waa la sameeyaa isku shanleyn ee mid afraad waxay tahay marka la rabo dhig cusub in la geliyo oo dad cusub golaha wasiirada lagu soo darane aydana way dhacdaa isku shaandheyn in la sameeyo ee mid kale oo shanaad waxay tahay marka hadda sida dhacdo kale oo golaha wasiirada lagu soo daro wasiir dowladeed waxa suuragal ah in shaqada ku cuslaato wasiiradii oo raba in gacan la siiyo aydana way dhacdaa iyo mid lixaad oo ugu dambeeyso ah ee marka dawladda ay rabtay inay ka jawaabto cabasho guud oo dadweynaha ay qabaan oo ay rabtay u muujiso inay wax ka qabanayso cabashadooda aydana isku shaandheyn waa la sameeyaa hadii aan u soo laabto marka midaan wasaaradda maaliyadda hadda ka dhacday runtii maanay fiicneyn waqti fiican ma ahayn in wasiirka la bedelo balse sida muuqato waxay noqotay mid laga maarmaan ah waxaan wada ognahay in uu wasiirka dhowaan uu sameeyey soo saaray labo waraaqo kala duwan midna uu ku joojinayo shaqada midna uu kaga laabanayo taa marka waxay muujinaysaa inuu jiro khilaaf de weyn oo banaanka usoo baxo wax laga qaban waayo inuu yahay marka taa ayaan filayaa inay sababtay in loo baahdo in wasiir la aragti ah ra'iisul wasaaraha inuu meeshaasi maado.
Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo hadal qaaday arrimaha ay salka ku hayso xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirka maaliyadda.
Arrintan marka salka waxa uu ah khilaafkii wasiirka iyo shaqaalihiisa soo kala dhexgalay oo culays aad moodo in wasiirka fuulay xagga madaxda sare warqadii markuu ka noqdayna xilkii laga qaaday. Arrintan marka waxay imaneysaa xilli dowladda Soomaaliyeed ay dadaal ugu jirtay gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyaddu in Soomaaliya cashuur deyn cafis la siiyo oo deynta faraha badan ee dul saaran shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed laga cafiyo oo wasaaraddu ay ku mashquulsanayn si ay shuruudaha ay u buuxin lahayd. Inkastoo ay su-aalo ka iman karaan wasaaraddu shaqadii ay haysay ma sidii la rabay baa mise maya oo musuqmaasuq badan oo lagu eedeynayay mas-uuliyiin fara badan oo fadhiya ilaha dhaqaalaha ee dalku leeyahay. Marka arintaas hay-adihii la tacaamulayay wasaaradda maaliyadda wasiir cusub oo la keenay wasaaradda shaqadii shaqaalaynta wasiirka la keenay ma ku filan yahay? Intaas oo su-aalahaas oo dhan waxaa ka jawaabi doona waaqica markii wasiirkan shaqada la wareegay shaqadaas uu qabto. Si guud ahaana su-aalo way jiraan dhahaya oo shacabka Soomaaliyeed isweydiinhayo in xukuumadda Soomaaliyeed ee la dhisay qaar ka midihii ayna kuf u ahayn xilalka ay hayaan. Intaas waa waaqica dhacday. Waxaa intaa ka dambeeyana waan sugaynaa.
Siyaasiyiinta ka hadlay isku shaandheynta uu sameeyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo xilliga ay ku soo beegantay ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Arrinta isku shaandheynta golaha wasiirada aragtideedu waxay la tahay waa sharci, waxayna waafaqsan tahay dabcan dastuurka dalka oo ra'iisul wasaaraha awood u leeyahay inuu golihiisa wasiirada isku shaandheynta ku sameeyo. Haddii aad ka fakaraysay shakhsiyaadka la kala bedelay waxyaabaha la xiriira sababa ayaa mar walba horta waxyaabahaas keeno oo ama howl la gudan waayo ama arrimo siyaasadeed oo markaas la rabo in la iska xaliyo iyo waxyaaba lamid ah. Marka taas ayayna kolba xiriir la leedahay. Wasiirka maaliyadda horta wuxuu ahaa nin firfircoon oo shaqadiisa qabsanaya waayihii dambe saas u muuqday oo aana nin aqoon yahana. Marka way wanaagsanaan lahayd in meesha isagoo hadda lasoo qabsaday loo sii daayo maadaama dalkana hadda arrimihii deyn cafinta iyo institutionadii oo la dhisaayo iyo masuqmaasuq oo laga shaqaynaayo iyo waxyaabahaas ay jiraan qof ma arkaysa wixii si fiican ula qabsaday oo la jaan qaaday oo stability siyaasadeed iyo mid maamul inuu helo way fiicnaad. Laakiin waxaad moodaa haddana arrinta hadda looga qaaday meesha in ay tahay caraka dhalatay go-aankii uu qaatay maalin dhaweyto oo markiiba haddana mid go-aankii ka duwan uu soo saaray. Marka khaladaad maamul ayaa meeshaas ka jiriya fahan la-aan
ugu dambeyntii axmed cabdullaahi oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbeddelka lagu sameeyey xubno ka tirsan golaha xukuumadda.
Aniga waxay ila tahay xilligan inaysan ahayn xilli ku habboon in la sameeyo isku shaandhayn. Dowladdiyo hal sano jirta, laba dagaalna ku furan yihiin, oo dagaal musuqmaasuqna bilowday oo aan la taaban weligeed, oo folkaanooyin waaweynu ka soo qarqarxayaan dagaal al-shabaabna lagu jiro. In maanta weliba wasiiradii muhiimka u ahaa barnaamijyadaas oo haddii ay mushaaribixin tahay iyo haddii ay diin cafin tahay iyo haddii ay sumcad dowladeed tahay iyo haddii ay tahay musuqmaasuqa la dagaalankiisa, in wasaaraddii maaliyadda wasiirkeedii xilligan laga qaado, xilka laga qaado inay dhib weyn ka imaan karo ama shaki weyn ay dhalin karto, ayaan kulli anigu dareemayaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan, mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in la soo dhameystiray dhismaha golaha deegaanka ee degmada Buur Hakaba. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Xubnaha golaha deegaanka degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay waxay ka kooban yihiin 21 xubnood oo 9 ka mid ah ay yihiin dumar. Waxaa la filayaa maalmaha soo socda inay doortaan gudoomiyaha degmada Buur Hakaba iyo ku-xigeenkiisa. Waxaa xusid mudan in gudoomiyaha kumeelgaarka oo qofka ugu da'da weyn noqonaya ay noqotay qof dumar ah oo gudoominaysa inta laga dooranayo gudoomiyaha rasmiga. Xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Shileetey oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed kana soo jeeda degmada Buur Hakaba ayaa isagoo ku sugan degmada Buur Hakaba oo aan khadka telefoonka kula xiriiray waxa uu ka hadlay soo xulista xubnaha golaha deegaanka degmada Buur Hakaba.
Hawshu gabagabadii maraysaa labanadii deegaanka waa la soo xulay, taasoo ay soo xuleen odayaasha dhaqanka iyagoo cidmo farabin oo cidmacana qasbin qolo kastaba macnaha intii ay ku laheyd consolka oo 21 ku kooban way soo gudbiyeen dhammaantoodii waana la daarshay. Hadda waxaa maraynaa gabagabo sii musharaxiintii ay xubnadooyinkooda ay u jeediyaan. Buur Hakaba waxay gashay magaalada ugu wanaagsan oo magaalada Koonfur Galbeed marka laga hadlo oo aan wax sanqabsasho ah ama waxa qalada ah aan la kulanin ma jiraan. Dad deegaanka diyaar u ahaabay ahaayeen in maamul loo sameeyo oo ayagana isdoortaan.
Xildhibaan Shileetey wuxuu kale xusay in degmooyinka golaha deegaanka loo dhisayo shacabkana ay isdooranayaan ay muhiimad gaara u leedahay shacabka iyo maamulka Koonfur Galbeed.
Dadkaas ay u helaan xoriyadooda oo ayaga qofkii ay doonayaan ay doortaan waxay ka mid tahay dowlad wanaagga, saas awgeeda faa'iido unbay u leedahay dowladda Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka iyo degmooyinka lagu dhisayo deegaanada. Waxay helayaan fursado fara badan oo ay ka mid yihiin inay helaan mashaariic deemodis ah oo ay ka helaan beesha caalamka iyo hay-adaha deeqda bixiya. Wadaaggaas ayaa ku jiro isdoorashada deegaanada.
Dhinaca kale, la taliyaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed dhanka maamul daadejinta Cabdiraxmaan Cali Gaab ayaa isaguna waxa uu sheegay in lasoo dhammaystiray golaha deegaanka degmada Buur Hakaba 43% ay dumar yihiin.
Guud ahaan waa lasoo dhameeyey golaha deegaanka, doorashada golaha deegaanka qabiil walbo isku soo doortay 21% kusoo doorteen. Kadib maanaha kaas 21-kaas 21 waa rag, 9 waa haween, intaas oo u dhiganta 43% inay yihiin haween. Kadib waxaan gudigalnay si loogu tababaro arrimaha oo doorashooyinka golaha deegaanka. Markii la doorto, saan loo doorto qof ugu daaweyna laga dhigaya gudoomiyaha kumeelgaarka, taasna waxay noqotay gabar oo gabdhaha kamid 9 gabdhood mid kamid ah ayaa ugu daaweynaatay iyada hadda gudoomiyaha kumeelgaarka oo golaha deegaanka ah. Maalinta iyo beri waxaa la sameynayaa qabashada araajida dadkii soo sharaxay. Oredi waxaan ogaanay in gudoomiye laba qof oo soo sharaxay gudoomiye labana isku soo sharxay gudoomiyaha kuxigeen.
Tan iyo dawladdii Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynaha ka ahaa degmada Buura kaba ma lahayn wax gola deegaana, waxaana loo soo dhisayay maamulo magacaabisa. Degmada Buura kaba ee gobolka Bay oo dhanka bari 60 kilometir u jirta magaalada Baydhabo waxa ay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ee Koonfur Galbeed. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsaned Muxtar, wali wax dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxay noo haya Nuur Xasan Nuur.
Toronto wanaagsan dhageystayaal. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa jumcihii ka bilowday tartanka kubadda cagta ee todobaadka Soomaalida. Tartankaas oo ah mid soo socday muddo ka badan 30 sano ayaa waxaa la qabtaa todobaadka koowaad ee bisha July sanadkiiba mar. Kooxo kubadda cagta ah oo isugu jira dhalinyaro iyo odayaal isaga kala yimid dalal ku yaalla Waqooyiga Amerika, Yurub iyo Australia ayaa ka qayb galay ciyaaraha. Haddaba goorma ayuu soo bilowday todobaadka Soomaalida Toronto? Yaa soo qaban qaabiya maxay si yihiin ahdaafta iyo faa'iidooyinka? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaa marti iigu ah Muuse Dhiblaawe oo ku magac dheer Muuse Abtiga oo ka mid ah guddiga ururka ciyaarahan isku soo dubarida ee loo soo gaabiyo Today. Muuse, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur Bukhaari, waana ku mahadcelinayaa si sharaf leh isu xiriirka boqolkiiba.
Adiga mudan Muuse, bal inta aanan gelin taariikhda iyo sida aad ku soo bilowdeen ciyaarahan sanadaha socda, bal kuwa hadda jimcihii bilowday noo faahfaahi sida ay ku bilowdeen kooxaha ka qaybgalaya iyo ilaa iyo hadda halka ay wax kala marayaan.
Maasha Allah, waa aad iyo aad u mahadsan tahay. Ciyaarihii shalay ayay noo bilaabdeen oo jimcaha ahayd bisha July todobaad ay ahayd. Ciyaaraha si fiican ayay horta noogu furmeen furitaanka ciyaaraha waa taqaana oo ciyaar uma adduunka dhalaga wada imaanaya furitaankooda. Ciyaarta ugu horreysana waxaan ku furnay magaalo madaxdeena Ottawa oo tiim ka socda iyo tiim magaaladan Horseed yiraahdo oo Toronto ka dhisan. Yaa ciyaartii ugu horreysay aan ku furnay si fiican ay ciyaar fiican oo aad iyo aad oo loo daawaday ay ka dhacday. Ciyaarteen kulli hal iyo eber ayaa kubadasi kooxdaas Ottawa ka timid. Ciyaartii labaadna Fredham tiim yiraahdo Ingiriiska noogu yimid iyo Blue Eagles oo magaala Edmonton yiraahdo oo Canada ka mid ah ayaa ayagana ayaa ciyaarta ciyaaray. Ayaan hadii eber ayaa Ingiriiska looga badiyey. Ciyaar saddexaadna Tower United oo isna UK ah iyo Blue Stars oo ah magaalada Hamilton oo Toronto oo ayaa ayagana dheeleen. Idan hadii eber ayaa ciyaartay. Ciyaartii ugu dambeysana Cardiff iyo Hamilton oo Cardiff oo UK ah ayaana iyo Hamilton ah magaalada ka dhisan Toronto agteeda Hamilton ah oo Ontario la isku yiraahdo. Ayagan barbaray ku dhacday ciyaarta ugu dambeysay ahayd hal iyo hal isla dhaafi waayeen. Maanta ayaa haddana ciyaarihii maalinta labaad noo furmi doona insha allah. Gameka ugu horeyna oo 4 o'clock bilaabi doonana waxaa bilaabi doona ciyaar aad u xiiso badan. Tiim shalay barbardhac noqday iyo tiimkii uu magaaladan ugu koobaad badnaa oo Banaadir FC la yiraahdo oo magaaladan Toronto ka dhisan oo iyo Hamilton ayaa gameka ugu horeeya galabta ciyaartii ku furmi doonta. Waan ciyaar aad iyo aad u xiiso badan la wada sugayo. Gameam kaloo ku wada xigana Safe Team oo magaalada Toronto ka dhisan iyo Blue Eagles oo Edmonton shalay ciyaartay, Dixon oo magaaladan ka dhisan iyo Blue Stars oo Hamilton ah iyo Ohio oo iyana ciyaarta ugu dambeysa ila ciyaari doontaan Khalid Moulid oo magaalada Toronto ka dhisan. Marka ciyaarihii saas isku qursadaan ilaa iyo 17 team ayaa isku arki doona iyo 4 team oo ayagan odayaasha ah oo waxaa maanta qiimo badan ayaa koob aan ugu magac darnayn in odayo yiraahdo oo magaaladan wadanka laga wadiya keenay koob ugu magac darno odayaasha jiro 4 team oo ka baxsan oo ayagana ku dheeli doonaan oo Mareykanka iyo UK iyo Toronto iyo odayaashii ciyaaraan aasaasid ka mid ah lagu xusi doona isagana ayaga dhinaca kale ayagana ka socdo oo imaan doona insha allahu tacaala. Marka ciyaarihii saas ay isku dabajoog u yihiin siduu caadada aheydna de waa junka dhowa laga soo qulqulayaa goormada buuxaan waa Toronto iyo todobaadkii Soomaalida. Waana maasanta wariye waana saas ilaa iyo 16-ka waa saasi isku daba codsan insha allahu tacaala.
Waa garta marka goorma ayaa lasoo xiri doonaa gabagabada?
Ciyaaraha 16-ka July ayaa lasoo xiri doonaa ilaa 11 maalmood ayay socon doonaan. Waa axadan maanta bari ah axadeeda kale soo xirmi doonaan. Waa 16-ka July waana maalinta finalka insha Allah taala.
Way marka yaa soo qaban qaabiyay ciyaarahan?
Ciyaaraha waxaa qaban qaabaya uu leeyahay Toronto Development Association of Youth oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan today oo every year ciyaarahan sameeya waqti geliya umadda isu keena marka ciyaaraha ururka today ayaa qaban qaabaya aan isu keena insha Allah.
Waa ya marka bal faahfaahin naga sii waqtiga ay soo bilowdeen iyo soo yaalka tartamada noocan oo kale ah.
Waa waqti badan ayaa ciyaaraha socdaan ilaa sadumeeya sana ay socdaan ciyaarahana waa ilaa 1990 ilaa iyo 2023 waa ciyaaraha waa socdaan laba sano umbay baaqdeen ciyaaraha oo corona oo ciyaaraha adduunka dhan uu ka jiray laba sano kaliya ay baaqdeen inta kale way socdeen. Ayaana hadda waa waxyaabaha lagu bilaabay waa history dheer waay waxa wadankan markii la soo wada galay Washington iyo Toronto iyo madama North America dadka magaca lahaa sport ee yimaadeen iyo ayaanaas lagu bilaabay Washington iyo Toronto inay ciyaaro ay bilaaban ay dheelan ahaan kadib maashis ku abuurmay Soomaaliya ugu laa soo dhalinyaro dadka la soo geliyo ilaa iyo dantana waa dadkaas istaagalkoodii iyo tiimam la soo wada ciyaaray qarna soo wada ciyaaray yaa lahaa oo magaci maamus ku lahaa sportiga Soomaaliya ragaas ka soo ifbaxay maasha Allah ilaa maanta aad aniga meeshan ka sii qabno ilaa hadda waa noo socda sadex sano waa sadan koob sanadka maanta aan sameeyneyno waa sanadkii koob sadanaad marka waa ciyaarin waa sida habsamad inuu ka sii qurxanaada maan wax dib u dhaca ma jiro haddana waxaan rajaynayaa inaan intan ka sii fiicanaan hor u sii wadna insha Allah taala ayn mustaqbal u noqdaan caruurta waddanka ku dhalatay ku kartay oo waratay inay ay la wareegaan birinay insha Allah taala ayagana si wada doonaan.
Way ha muuso ama hasanta marka hadafka muxuu yahay hadafka loo bilaabay iyo halka la tiigsanay?
Hadafka loo bilaabay wuxuu yahay in maadaama waddan qurba aan joogno caruurna aan noogu dhalanayso in caruurtaas ay ogaadaan sportigu wuxuu yahay wuxuu yahay dhexgalka bulshada waxay tahay ummadda ay ka yimaadeen urijinkoodu waxa uu yahay inay ummaddaas isku bartaan maadaama wixii aan bixinay Soomaali week oo Canada Soomaali week uu yahay oo intaan inaan qurbihii ummaddii oo dhan ku wada baasan inay isku yimaadaan dhalinyaradii isku bartaan dadkii waaweynaa oo inta laalina isku bartaan mustaqbalka caruurtan inay fahmaan sportigu wuxuu yahay sportiga laftirkiisan waa taqaana waa waxyaabaha ummadda ka hor istaaga waxyaabaha anaga xumaatada aanan u naqaan ama baluudaha ahaato ama meel xun aadisa ahaato waxyaabaha looga reebo inay tahay sportiga intaan uu aasaasnay oo anaga wuxuu noosoo ognahay meesha aanan sportiga wuxuu u yahay macnihiisa aanan waddankii aan kala nimid marka intan sportiga wax weyn uu ka yahay marka muhiimadda waxay tahay in caruurta lagu ilaaliyo anagana isku dhex galno bulshada adduunka dhan kala qayb qaato insha Allah.
Waayha marka dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto sidee ayay u arkaan, sidee ayay u xiiseeyaan ciyaarahan sanadlaha?
Wallahi uu aad iyo aad iyo aad ayay u xiiseeyaan. Nuur Bukhari oo deeq ku sheego dadka Toronto la-aantood waxaan maba jecel ayagay u qabaan iyo wanaag ayagay u qabaan iyo waxtarkiisa ay arkeen yay aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanyihiin ayagana la-aantoodna waxaan maba qabsoomeynba sanad walbana waa la sugaa oo waa la dhalsadaa inkastoo dhanna la yiraahuli inaad labadan week ka badisaan oo bil arkaritaan ummad inta badan soo jeediyaan hadde waddankan waa taqaanaa qof laba isbuuc ka badan qof fasaxa qaada karaa waa yar yahay marka laakiin Toronto waxay u arkaan arrin aad iyo aad iyo aad maasha allah u ah oon aan la heli karin marka la-aantood maba socdeen ba ayagaa maamusanaa u
waye marka garoomada ku ciyaartaan ma garoomada dadan miya oo xiran mise garoomada furan oo caadiga?
Garoomo waa Centennial Park la yiraahdo waa garoon aad iyo aad u weyn oo garoomada waaweyn oo sida stadium Muqdisho oo waxaad u sameysaa Soomaaliya dadka taasi u yaqaan waa weeyi ciyaarii seeraal dheer jiray garoomadaas oo weyn oo banaanka lagu dheela waa sportivo weyn tigido lagu galo tigido lasoo goosto la galo la daawado loosoo daawashatago waa adiga waa un waxay ku xasuusanaysaa ciyaarihii gobolada Soomaaliya caayay siirada Soomaaliya adigu aadaya iyo ummada Soomaaliyeed ay u arkaan marka waa outdoor waay waa nan waay waa stadium waay marka waa meel lagu xisaabtamo sanad walba oo loo yimaado Soomaali Soccer Tournament.
Waa marka caqabadaha ugu horeeya ee idinka hor yimid iyo kuwa hadda aad wajahaysaan haddii aad nala wadaagto?
wax walba horta ay la sameeyo waagii hore ay caqabado waa iska jireen oo caqabado waa imaanaya markaa wax wanaaga ama shaqal qabanayo waa xaaladda waqtigaasna lagu jirin waqtiga dee soomaaliya waxay ahayd 90s waa taqaana oo civil war dhacay oo ummadii kala irdoobeen oo la kala haday marka caqabadahaasa waagii hore na qabsaday oo dhinaca deerta qabyaaladda aad dhinaca siyaasadda aad dhinaca ahaato walaakiin waa kasoo gudubnay alxamdulilah waqtigii hadda waxaa lagu jiraa qof walba maxaa ummaddii horumar u ah maxaa wanaag u ah hadda soo far wax caqabad hadda maanta oo deekan caqabadahaas cunaa hayso ma jiraan laakiin waa hor wa u jireen oo waa la soo maray caqabado badan waxaa loo gudbaa waqtiga cnaana annagoo dad badan wax garad ahoo sports ahoo wanaaga jecel oo ummaddana sagaal boqolkiiba dadka wanaaga jecel waaye boqolkiiba sagaal soomaali haddii leadership wanaagsan ay helaana dad followerisoo jecel inay dabagalaan ninka hogaamiyaha fiican dabagalaan jecel waaye ummad haddii hogaan fiican iyo wax dhowd ay ku arkaan ay helaana waa ummad raacayso meesha wanaag iyo waxu ku jiro haddana hadda adduunka o dhinaa laga daawadaa waxaan waa la wada arkaa wax hadda toronto keliya hadda ku kooban muusnaqan america adiga a joog sida loo sabaarta yurub oo dhan ingiriis an sweden ahaadam waa sida looga soo qayb galo waa oo qof walba sugeysa waa arkaa wixii hadda waa gurubeysi iyo dad yar iyo qaarji wixii waa ka baxeen ummaddii odhana hadda waa u ah in sanad walba ay kasoo qayb galaan ama daawasha u soo gol ama cayaaraha u soo qayb galaan ama marka caqabadii kolii hadda jirlama jiro ummaddiina waa iswada caawineen haddii noqon lahayd dadkii ciyaartooyda ah hadday noqon lahayd shacabkiida haddii noqon lahayd ganacsadii hadday noqon lahayd warbaahintii hadday noqon lahayd fanaaniintii hadday noqon intoo dhan waa iswada garabsanay marka meel maanta oo la dhihi karo meesha caqabad ka jirta oo ma jirto waa un taniiradii waddanka kuqoracayeen wixii waa arkeen boqolkiiba sagaashan 8 waxa imaanaya oo daawanaya oo dheeli hadda waa dhalinyarada youthka ay u badan yihiin marka alxamdulilah waa wax lagu wada farxo ummaddan ay ku wada farxdo annagana ku faraxsannahay adduunka dhan looga faraxsan in cayaarso noocaan camal ay ka dhacaan waana meesha laga aasaasay magac la yidhahdo somali week magaalada toronto laga aasaasay haddana adduunyada uu ku wada baahay oo meel walba uu yaallo adduunka daafihiisa oo qurbaha dhan uu yaallo marka soomaali laga soo tago meesha keliya loo soo gudo oo maanta lagu xasuusana soomaali magaalada toronto iyo cayaaran soomaali way noqdaan.
Waa mahadsantaha muuse khadka iigu jir dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. Waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno ciyaaraha toddobaadka ee magaalada toronto oo ah ciyaaro sanadla ah oo soo jiray wax ka badan 30 sano. Haatanna aan aadno dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Farxaan Cali Jimcaale, waxaan deganahay magaalada Toronto ee dalkan Canada. Ciyaarahan waxaa la qabtaa muddo aada u badan, inta badanna waxaa la sheegaa in lagu badbaadinayo dhalinyarada. Laakiin dhibaatooyinka dhalinyarada haysata oo dilalka ay ku jiraan weli waa mid taagan. Marka su-aasheeda waxay tahay, maxay dadaalada aad wadaan wax uga tari la-adahay dhibaatooyinka haysata dhalinyarada? Mise gaartaan dhalinyaradii la rabay in la badbaadiyo ee laga mashquuliyo waxyaabahan kale ee u sababaya dilalka iyo dhibaatooyinka kale? Waa mahadsantihiin
Farxaan. Aad iyo aad ay umahadsan tahay. Waakay su-aashaadu waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Horta dhibaatada meelaysa dhibaato ka jirin adduunyada ma jirto. Dhibaatana waa jiri jirta, waana jiraysaa, waana jiri doontaa. Laakiin dhibaatada laga sheegayo ee magaalada especially Toronto annaga aan ku nahay waqti ay jirtay oo xanuun badneed way jirtay, laakiin hadda sidii dhibaataysa u jirto uma jirto. Kadib markii aan wax walba waxa fiksa garan kara ama loogu hortegi karaa community oo midoobo sida culumaadiinkii, sportigii, iskuulaadkii laisku keeno, haddan intay anaga waa isku wada nimid. Wax badan oo badanna waa isbedeleen. Sportiga haddaa arato boqolkiiba 8 maanta waa dhalinyarada youthkii. Masaajid haddaa arato waxaa buuxina dhalinyarada youthkii. Waxaasna wax laga soo shaqeeyey waaye sidii hore oo because system waaye systemkiin hadda anaga waadaan heer toranahay waa dhex galnay. Haddii heer gobol ay tahay iyo heer federaalba ay tahayna waa ku dhex jirnaa, iyo heer school trustee maanta dad school trustee haystaan haysanaa, gobolkii dad madax ka ah بروفيس من فدرال في ضد مذاح كأنا أنا هاي سنام سيستم كين واحد حق لنا وحياه دب كجر وحواي سيستم كا هذا تحقرين يونيتي جا هو إيران يا مركا هذا سيستم كين واحد لنا لأن يريد هذا من أي جا بس يا سيدي يو هرمركي يو حول بوردايو إن وحبذن أو بذن وز و واسكب الدرين وحياه بي اللوجي غينيو والله وحب عيال بس دي الجريح عيال باتين درين إن 70% هذا و مجهرين أنتي رأي منا إن شاء الله ودمانة صح لكن وشقاعات يا مهمة على كابتن إنتاس دي والدين نقطة دي سبورس نقطة دي علماء دي نقطة إن دي والباهين نقطة أنت والواقع بغادني دي بوليس قدر كان إيه نقطة إن بوليس كي يا تغيير دلوقتي الكود إن نتنو والروال وقبت ولا حضان وكتن حقلان أنت واقش شقين وأنا دمان دون إن شاء الله تعالى إذا عملتنا
فرحان انت سيان كوكسو 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 سؤال كوكسو ويدي
مقعيقو ايان احمد عيارة اقابتان ويلالا اقابتان بادنا وانا وحفي عانو ويلاشي انا كوبد بعد سنة اصميسين لكن قبل بادنا وحاجر عيارة هجعل محاد اقورشيسين قبل حاسيتي
ايان اذي ادو ما سنتهاي وان ارين مهم ارين تاس and madam would can Canada and especially magalan toronto even holas wa ku ku tolo jiraa digbi basket noqon lahayn yadi kubad cas noqon lahayn ba waya hada caqabadaha naga heesto waxa ta ina macallimiin oo aan raadin weena basketball gabdha ah iyo hadii aan intaas aan macallimiin oo kubad cas gabdha oo qoboro and waan insha Allah ku tolo jiraa hada sanad kan ba waqti hoos noo soo galinaan gabdha oo u qabano wa xirme oo basketball oo macallimiin ah marka insha Allah taala waa ku tala jirna waana arin aad iyo aad muhiim ah oo aan gabdhahaana ay aad iyo aad u madan anaga saxaba dadkii muslimiin ay yihiin macallimiinti wixii wadankeena waa jira hawlaasna waa wax badan iska weydiinay waan iimaaneysaa insha Allah taala dadku kubad cas ay noqoto iyadii oo ay ayaar kale bay noqdaan iyada dadku basketball ay noqoto inta waa ku tala jirna inaan gabdha macallimiin aan u helno ان رغم معلمين بدون اكسبيرينس وحول بوله واهيتنا ان ان اسكو درنا اون ان شاء الله ان سمين وانا مستقبل وانا اركض ان شاء الله تعالى
موسى وما سنتها موسى ان يا اذا كعاويه قبن قابده يو ما اركت اسكو دبريدك ترتمد نوعا ما كلا
كعاون بين غوتا بيادين عيد دقالها ان تو هذا سنه ان املينا يا حق دولد فيدرال ام دولد بروفيشنال حد انا لعقنا في سو برامج كان لوغ تغلب qol fiil bool ma jiro halka anaga iscaawnaa si community ga Soomaalida wadanka kula ganacsadaha ahato shaqaalaha ahato dumar ahato dhalinyaro ahato anaga iscaawno oo ayaga jeebkooda naga siiyo iyo anaga sigida diyaariyo oo sigida gabo oo ayaraha lagu gado partiibad in lacag lagu galo ganacsada wadankan ku nool inta saaran sabeen yani go volunteer ku shaqeeyno aan la ku qaadanin wixii aan sameeyno hawsha aan ku jirno laakiin marama ilaa hadda fan oo suuqayaraas aan ku qabanno oo naga soo galo ama dawlad dhexe ahaato ama dawlad sare ahaato ee wili hadda ma jiraan barnaamijka aan qabanana hadii macnaha waa la qiimeynaa liida waa barnaamij roob qos tahay boqol oo kun lagu qabto waaye anaga hadda dadku waxa naga galo waa ila 6-7 kun oo dollar wax $100 kun oo waaye intaas ma shacab keenan kaana hore yara horena waa adduunka dadiga aad isku filnaato wax kalena waa insha Allah waa iimaanaya wax tartayna kulligeen waa la aragnaa mustaqbalkana kulli waa dawladda kanada waa arki doonta hadii wax noqdo had so far ila sukan astana arkiisid dad badan waa ugu yihiin magaaladan oo joogan anaga isdabar anaga waxayna qoob waana maasi
adiga mudan ay dhageysto kale ayaa su'aashan ku soo weydiiyay
magacaygi waa Nuruddin Muhammad Nurow waxaad qabataan tartamo kubada cagta ah laakiin maadaama aan deganahay waqooyiga America waxa aad loo xiseeyaa basketballka marka maxaa idan ka hortaagay inaad qabataan tartamo basketball ah waa maasanta
aad u maasantahay horta tartamo basketball waa laqaba jiray xoogaa had inoo gaabira soo dhexgala Toronto laakiin anoo su-aashi isku celinaa aniga hadda hadii marka Canada iyo America markaan dhahno basketball wuxuu number one ka yahay maanta NBA oo ummaddan ay aad iyo aad u xiiseyso waa America every global event hadii amaantaana muxuu basketball uu qabo loo qabo waayo oo tournament ya wa su'aal qiime ah meeshaas camal ka imaanayso. Waan qaban jiri kan anaga Toronto aan waan haddana waa soo socotaa dad badan macalimiin oo cayaal ciyaal hijira jiro oo meesha nowada joogo macalimiin wadahay ayagii xogaanta kala mashquulay oo hadda gaabkii meesha uu ka baxay, laakiin mustaqbalku waa soo socotaa basketballka America iyo Canadaba inay arrintaas wadahadal badan noo socda inay arrintaas ama America lagu qabto ama Canada ha lagu qabto ama cayaaraha suminta laga qayb galo. Howlaha aan ku jirno ay kamid tahay inay kaalin weyn ka qaataan sida kubaddan cagta lagu hirgeliyey inuu basketkana labada wadanba basketka ka horumarsan haddii wadanka ay dhaqaale noqod ka wada fiican, laakiin wadahadalkii iyo wadatashii kulli waa noo socda. Dad nooga aqoon badan oo experience badan nooga dal badan waa joogaan ayagana waa la fidhisan waa la tashayna insha allah waan imaan doonaa mustaqbalka. Waan arrin aan ku dirim garaynayn aan rabno mustaqbalka inaan soo saarno, sababtoo ah waddankan aan ku joogna iyo america suaashii soo jeesa labadaba waa laba waddan ku hormaray basketballka oo aada loogu xiiseeyo. Marka waa ku kori jirnaa insha allahu tacaala, ama dadkii hore khibrada lahaa aan la kaashano, ama dhalinyaro uma soo wada baxdo hadda wada joogta aan la kaashano insha allah waa mustaqbal soo socda. Waa la samayn doonaa basketball aad ku faraxdaan ood aad ka heshaano sida kubaddan cagta ugeshaan ama insha allah waa imaan doonaa.
Waayah marka muuse dabcan ciyaaraha noocan oo kale ah ciyaartoy ayaa kasoo baxa oo noqon kara xirfadlayaal kubadda cagta. Ma jiraan ilaa iyo hadda ciyaartoy aada soo saarteen oo maaragtay wax taray xulka qaranka? Xiriir intee leeg ayaan idin ka dhexeeya ama iska warqab intee leeg ayaad maaragtay iska warqabtaan xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya?
Walahi xiriir kubadda cagta ee Soomaaliya aad iyo aad aan wada xiriirnaa dad wax badan nagooda dhexeeya waaye, maadaama hadda been soo magacaaweyeen ambassador xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ee North America Yasin Xasmad ee soo magacaabeen inay soo magacaaban waxaa keentay xiriiro badan meega aan wada leenahay aan wada shaqeyno. Iyadana waa xiriir aad iyo aad nooga dhexeeya jira. Waa dirnaa ciyaartoy badan oo qarankana anfuco oo Soomaaliya anfuco ama America ha ka tago ama Canada ha ka tago ama Europe ha ka tago waa qaranka waa caawinaa. Cayaarahana waa laga xulaa oo dad markaas las yihaahdo waxbay ka teli karaan oo waa la fiirsadaa qaranka waxu qaban karaan waa diyaarinaa. Waana last 20 years waa qaranka waa caawinaa waan udireynay. Waan xiriir fiican aad iyo aad usheyn hadan haddana wakiil culusa u joogo oo maalinba cayaaro yimaado fiirsado kana warqabo anagana aadan u xiriirnaa. Sanad kamb inuu xiriirka yimaadeen waa ku tali jireen, haddana waa arrimaha farsama awooda dhacay maadaama hadda doorashii waxay soo baxeen xoogaa dib u dhigteen. Marka waa xiriir fiican aad u wanaagsan naga dhexeeyo ciyaartii badan oo magac leen waa u dirna sanadka under 20-ga waa ilaa 3 ciyaartii oo talanta ka socota kan socotaa waa dirnay. Yurub waa laga diray. Waa xiriir fiican aad iyo aad u wanaagsan naga dhexeeyo waan wada shaqeynsa naga dhexeeyo waan wanaagsan.
Adigaa mudan ugu dambeyntii marka fariin nooce ah ayay ciyaarahani ay u dirayaan bulshada?
Bulshada Soomaaliyeed meel bay joogaan qurbaha waxaan leenahay ciyaarahan waa ciyaara laga soo shaqeeyey oo waqti badan la geliyey oo umad badan usoo keeno oo adig inaad joogtay maadaana inaad last year dhinac warbaahinta aada warbaahin adduunka oo dhan isku arko fanaaniin adduunka meel walba ka yimaada isku arko sports magacla meel walba isu meeda isku arko. Marka cayaaraha balo qof walba adduunka meel walba uu ka joogo horumarkiisa iyo wanaagiisa inuu shaqeeyo idinkana dhinaca warbaahinta waxaan fariin idin dirayaan kugu mahadcelinaya gaar ahaan v o heda gaar ahaan every year barnaamijka naga soo qayb galo wakiilkeena xuseen nuur xaaji inta noo joogo v o da wakiilku ah iyo walaalkeena madaxa v o eda cabdiraxmaan yewel oo every year meeshan yimaado oo nala joogo waxaa ugu mahadcelinaa inay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin iyo waryaheena weynaa oo magaalada nala deganaa jiroon ilaa soomaaliya ku raxaysanaya barxad daaduray dhammaan v o eda shaqaaliheeda waxaan leenahay barnaamijkan iyo howlaha dartiin aad bulshada weysaan iyo gaar ahaan urug today iyo somali week aad uqaatana aad iyo aad kaga mahadcelinaynaa. Gaar ahaan warbaahinta oo dhan oo waddankan joogtana anaga waa aaday noo caawinaan oo ka qayb qaataan ummadda soomaaliya meel bay joogaan waxaan leenahay waa toddobaadkii soomaalida, waa farxaddii toddobaadka soomaalida, waa toddobaadkii xorriyadda. Marka waa aad loogu qayb galaa waana mahadsantii soomaaliya waxaan leenahay hala midoobo hala walaaloobo waddankeen ilaahay noo hagaajiyay waana mahadsantahay.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Muuse Dhiblaawe oo magac dheer Muuse Abtiga oo ka mid ah guddiga soo qaban qaabiyay tartanka kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Dhegeystayaal, waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور يا هنا لسعتينا يا برنامج كويتان كان لقيستها الكاد كلا سعتينا والله أنت في صومالي فيو قبل قبدي ده عدا يان كوسي دوانينا واحد نقول سكتان هيستان كله قين سفنا ندع عد كده هبي قال هبة محمد kasi macaan fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteeni galabta iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Ashiif Ibrahim aadan dhinaca farsamadana waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar intan marka la kulmayno waxaan idin kaga tageynaa codkaasi Hibe Maxamed
Abaharban, sahayil fariste. بحر بحر سهيل